บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับแล้วและสติปัฏฐานก็ได้มีการสวดจบลงพร้อมกันโดยที่สติปัฏฐานเป็นพระสูตรหลักซึ่งผู้ปฏิบัติจิตภาวนาหรือสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาดังที่เรียกว่าทำกรรมฐานก็คือสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือที่เรียกกันว่าธรรมวิปัสสนาก็ปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าเป็นเอกายนมรรคคือทางไปอันเอกสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายโสกะปริเดวานังสมติกมายะเพื่อล่วงความโศกความปริเทวะรันจวนร่ำครวญดุขโดมนัสสานังอัตถังกมายะเพื่อดับทุกข์โทมนัสยายัสสะอธิกมายะเพื่อบรรลุญาญธรรมคือธรรมะที่พึงบรรลุตามเหตุและผล นิบานัสสะสัจฉิกิริยายะเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานดังนี้ฉะนั้นผู้ต้องการความบริสุทธิ์ต้องการล่วงโสกะปริเทวะต้องการดับทุกข์โทมนัสต้องการบรรลุธรรมะที่พึงบรรลุยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงทำให้แจ้งนิพพานจึงนับถือปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้และคำว่าสติปัฏฐานนี้แปลว่าตั้งสติก็ได้แปลว่าความปรากฏแห่งสติก็ได้คือสติตั้งหรือว่าตั้งสติก็ได้ทั้งสองอย่างในทางปฏิบัติก็จะต้องปฏิบัติตั้งสติก่อนเมื่อปฏิบัติตั้งสติได้สติก็จะตั้งเหมือนอย่างจะตั้งเสาเสาบ้านเสาเรือนเสารั้วเป็นต้นจะว่าตั้งเสาหรือจะว่าเสาตั้งในตอนแรกนั้นจะต้องตั้งเสาเช่นจะต้องขุดหลุมให้ลึกนำเสาลงหลุมกลบดินหรือปูนหรือหินทุบดินให้แน่นเพื่อให้เสาตั้งจึงต้องมีการตั้งเสาขึ้นก่อนและเมื่อมีการตั้งเสาขึ้นให้เสาตั้งขึ้นแล้วจึงจะใช้ประโยชน์ตามประสงค์เป็นการสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างรั้วหรือทำอะไรก็ตามเสาตั้งนั้นก็จะต้องตั้งไม่ล้มถ้าหากว่าตั้งเสาไม่ดีเสาล้มสิ่งที่ตั้งขึ้นบนเสา ป็นนั่นเป็นนี่ก็จะต้องล้มกันระเนระนาดไปหมดฉันใดก็ดีสติปัฏฐานนั่นแปลว่าตั้งสติก็ได้แปลว่าสติตั้งก็ได้แต่ในทางปฏิบัตินั้นก็จะต้องปฏิบัติตั้งสติก่อนให้สติปรากฏและเมื่อสติปรากฏเป็นสติตั้งก็เป็นสติปัฏฐานที่ให้สำเร็จประโยชน์ดังที่ได้ตรัสไว้คือเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ล่วงโสกะปริเทวะดับทุกโทมนัสเป็นต้นดังที่กล่าวนั้นเบื้องต้นเพื่อจำง่ายจึงควรจะกำหนดดังที่ว่ามานี้ว่าสติปัฏฐานนั้นแปลว่าตั้งสติอย่างหนึ่งแปลว่าสติตั้งอย่างหนึ่งแต่ที่แรกนั้นจะต้องตั้งสติก่อนให้สติตั้งเป็นการปฏิบัติจนถึงสติตั้งคือสติตั้งอยู่ได้ให้บังเกิดผลเป็นความบริสุทธิ์เป็นต้นดังที่ตรัสไว้นั้นก็เป็นอันว่าเป็นสติปัฏฐานการจะสร้างบ้านสร้างเรือนเป็นต้นตั้งเสาก็ตั้งในแผ่นดินสำหรับที่จะปลูกเป็นบ้านเป็นเรือนคือจะต้องมีที่ตั้งจะปลูกบ้านปลูกเรือนที่ไหนก็ตั้งเสาที่นั่นในที่ดินตรงนั้นการที่จะปฏิบัติตั้งสติก็ตั้งที่กายอย่างหนึ่งเวทนาอย่างหนึ่งจิตอย่างหนึ่งธรรมะอีกอย่างหนึ่งเหมือนอย่างแผ่นดินสำหรับตั้งเสาการเวทนาจิตธรรมนี้ก็ล้วนมีอยู่ในทุกๆคนประกอบกันอยู่เป็นอันหนึ่งเป็นอันเดียวถ้าแยกกันไม่ประกอบกันความเป็นบุคคลก็ไม่มีเมื่อประกอบกันความเป็นบุคคลจึงมีอยู่และบรรดาทั้งสี่นี้จิตเป็นสิ่งสำคัญซึ่งอาศัยอยู่ในกายนี้ทุกคนจึงมีกายกับจิตประกอบกันอยู่ และเมื่อมีกายกับจิตประกอบกันอยู่จึงมีเวทนารู้เป็นสุขรู้เป็นทุกข์รู้เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขและมีธรรมะอันเป็นข้อที่4เป็นกุศลธรรมบ้างเป็นอกุศลธรรมบ้างเป็นอัพยากตธรรมธรรมะที่เป็นกลางๆบ้างบังเกิดขึ้นในจิตกายกับจิตนี้จึงเป็นส่วนสำคัญและก็มีปรากฏเวทนาปรากฏธรรมะในจิตเป็นดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นกลางๆบ้างดังที่กล่าวแล้วก็ให้ตั้งสติลงในกายเวทนาจิตธรรมนี้นั่นเองและจะเอาสติที่ไหนมาตั้งก็เอาสติในจิตนี้เองซึ่งอาศัยอยู่กับกายเพราะจิตนี้เป็นธาตุรู้อันเรียกว่าวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ส่วนกายนี้เป็นวัตถุไม่มีตัวรู้ไม่มีความรู้อะไรอยู่เป็นวัตถุเป็นสิ่งที่เรียกว่าสรีระคือมีรูปร่างสีสันฐานส่วนจิตนั้นเป็นธาตุรู้แต่ว่าไม่มีสรีระไม่มีรูปร่างไม่มีสีสันฐานหากว่าทั้งสองนี้แยกกันไม่ประกอบกันก็ไม่เป็นบุคคลเหมือนอย่างวัตถุต่างๆเช่นก้อนหินก้อนดินท่อนไม้ไม่มีจิตซึ่งเป็นธาตุรู้และแม้สรีระร่างกายอันนี้เมื่อปราศจากวิญญาณซึ่งเป็นธาตุรู้เสียแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เหมือนอย่างก้อนดินท่อนไม้ท่อนฟืนดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้พิจารณาว่าอาจิรังวัตยังกายโย ไม่นานหนอกายนี้ปัทวิงอธิเศษสติจักนอนทับแผ่นดินชุดโดอเปตวิญญาโนปราศจากวิญญาณนิรัทังวกลิงอรังเหมือนอย่างท่อนฟืนไม่มีประโยชน์ดังนี้ฉะนั้นความเป็นบุคคลที่ดำรงอยู่จึงต้องมีกายและจิตประกอบกันและก็มีเวทนาและมีธรรมะคือกุศลบ้างอกุศลบ้างเป็นกลางๆบ้างคือดีชั่วหรือเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วอันบังเกิดขึ้นในจิตดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นก็เอาสติมาจากจิตซึ่งเป็นธาตุรู้นี่เองคือให้ตั้งความรู้ของจิตที่เป็นธาตุรู้นี้กำหนดลงไปที่กายและจิตอันนี้และในทางปฏิบัตินั้นเพื่อให้บังเกิดผลเป็นความบริสุทธิ์เป็นต้นดังกล่าวและเป็นการที่ปฏิบัติตั้งสติได้โดยสะดวกจึงได้ตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดกายกำหนดเวทนากำหนดจิตเองและกำหนดธรรมคือเรื่องในจิตดังกล่าวนั้นคือง่ายไปหายากหยาบไปหาละเอียดและในทางปฏิบัตินั้นตรัสสอนให้ยกเอาข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมากำหนดตั้งสติก็ได้คือตั้งสติลงไปในข้อใดข้อหนึ่งก็ได้จะตั้งสติลงไปในข้อกายหรือในข้อเวทนาหรือในข้อจิตหรือในข้อธรรมก็ได้ทั้งนั้นเพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นไปอยู่ปรากฏอยู่แก่ทุกๆคนทั้งสี่ไม่แยกกันฉะนั้นจะตั้งสติกำหนดลงไปที่ข้อไหนก็ได้ทั้งนั้นนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งจะตั้งสติกำหนดตั้งแต่ข้อกายไปโดยลำดับเมื่อตั้งสติกำหนดข้อกายแล้วได้ข้อกายเวทนาก็จะปรากฏก็กำหนดเวทนาเมื่อเวทนาปรากฏจิตก็ปรากฏก็กำหนดจิต เมื่อจิตปรากฏธรรมะในจิตก็ปรากฏก็กำหนดธรรมะในจิตไปโดยลำดับดังนี้ก็ได้แม้ว่าในการปฏิบัตินั้นจะเป็นไปได้สองวิธีดังนี้แต่อันที่จริงนั้นก็จะไปรวมกันเองคือวิธีที่หนึ่งจะกำหนดข้อไหนขึ้นก่อนก็ได้นั้นข้ออื่นก็รวมเข้ามาและก็จะปรากฏในสติที่กำหนดด้วยกันเหมือนอย่างโต๊ะเล็กๆที่มีขาสี่ขาจะยกโต๊ะเล็กๆนี้ขึ้นด้วยมือเอามือจับขาข้างหนึ่งของโต๊ะยกขึ้นมาอีกสามขาก็ขึ้นมาด้วยกันเพราะรวมอยู่เป็นโต๊ะเดียวกันซึ่งมีสี่ขาและแม้จะปฏิบัติไปโดยลำดับดังกล่าวนั้นอีกสามข้อรวมเป็น4ข้อด้วยกันก็จะมาปรากฏในที่สุดเช่นเดียวกันเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมและได้ตรัสสอนให้กำหนดกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นภายในที่เป็นภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอกให้กำหนดธรรมดาของกายเวทนาจิตธรรมคือเกิดดับทั้งเกิดทั้งดับและในวิธีกำหนดนั้นตั้งสติคือธาตุรู้จิตที่เป็นธาตุรู้ดังกล่าวนั้นตั้งความรู้กำหนดลงไปกำหนดลงไปที่กายเวทนาจิตธรรมว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่ก กายเวทนาจิตธรรมมีอยู่ที่ไหนก็กำหนดให้รู้ที่นั่นว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่เป็นต้นอันหมายความว่าให้สิ่งที่กำหนดคือกายเวทนาจิตธรรมมาปรากฏในความรู้ของจิตดังนี้จึงเป็นอันชื่อว่าได้สติปัฏฐานขึ้นมาถ้าหากว่ากายเวทนาจิตธรรมไม่ปรากฏในความรู้ของจิตที่กำหนดมีสิ่งอื่นมาปรากฏแทนเป็นสิ่งนั่นบ้างเป็นสิ่งนี้บ้างเป็นคนนั่นบ้างเป็นคนนี้บ้างเป็นเรื่องนั่นบ้างเป็นเรื่องนี้บ้างดังนี้เรียกว่าจิตฟุ้งซ่านจิตมีนิวรณ์กำลังนั่งกำหนดกายเช่นกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าออกก็ให้รู้ให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกให้ลมหายใจเข้าออกมาปรากฏอยู่ในความรู้ดังนี้เรียกว่ารู้ว่าลมมีอยู่ลมหายใจเข้ามีอยู่ลมหายใจออกมีอยู่จิตอยู่กับลมลมอยู่กับจิตดังนี้แปลว่าสติตั้งกำหนดให้สติตั้งและเมื่อสติตั้งจิตก็รู้อยู่กับลมลมก็อยู่กับความรู้ของจิตดังนี้เรียกว่าสติตั้งกำหนดให้สติตั้งอยู่ที่ลมและสติก็ตั้งอยู่ที่ลมก็เรียกว่าสติตั้งและเมื่อสติตั้งก็รู้ว่าลมมีอยู่ลมก็คือกายซึ่งเป็นคำรวมก็คือว่ารู้ว่ากายมีอยู่แต่หากว่าจิตออกไปนึกถึงโน่นถึงนี่ต่างๆดังนี้เรียกว่าจิตมีนิวรณ์ไปรู้ในสิ่งที่เป็นนิวรณ์นั้นแต่ว่าไม่รู้ในลมเสียแล้วไม่ตั้งอยู่ในลมเสียแล้วเมื่อไม่ตั้งอยู่ในลมก็ไม่รู้ลมเพราะฉะนั้นสติจะตั้งก็คือว่ารู้ว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่และในความรู้ว่ามีอยู่นั่นก็คือว่ารู้ทั้งหมดของสิ่งนั้นเมื่อรู้ทั้งหมดของสิ่งนั้นก็คือรู้ภายในรู้ภายนอกรู้ทั้งภายในทั้งภายนอก มือนอย่างว่ากำหนดดูถ้วยแก้วสักลูกหนึ่งถ้วยแก้วมีอยู่คือมีอยู่ในความรู้เพราะว่าจิตตั้งกำหนดดูก็เห็นแก้วทั้งหมดจิตเห็นทั้งหมดรู้ทั้งหมดทั้งภายในทั้งภายนอกของแก้วนั้นภายนอกแก้วนั้นก็รู้ภายในแก้วนั้นก็รู้เพราะฉะนั้นคำว่าภายในภายนอกนี้จึงมีความหมายง่ายๆว่ารู้ทั้งหมดนั่นเองรู้กายทั้งหมดที่กำหนดเวทนาทั้งหมดที่กำหนดจิตทั้งหมดที่กำหนดธรรมะทั้งหมดที่กำหนดที่เป็นไปอยู่ที่ปรากฏอยู่ดังนี้เรียกว่าตั้งสติกำหนดนั้นสติตั้งเมื่อสติตั้งก็รู้ดังนี้รู้ในสิ่งที่สติตั้งนั้นการทำสติให้ตั้งเป็นการปฏิบัติปฏิปทาเมื่อสติตั้งตั้งรู้อยู่นี่เป็นตัวสติปทาในขั้นนี้เรียกว่าเป็นสมถะหรือเป็นสมาธิและเมื่อได้รู้ที่เป็นสมถะหรือเป็นสมาธิดังนี้ลักษณะเกิดดับของกายเวทนาจิตธรรมก็ปรากฏเพราะว่าเป็นธรรมดากายเวทนาจิตธรรมนี้เป็นธรรมดาที่เกิดดับอยู่เสมอความเกิดดับจะปรากฏเพราะฉะนั้นจึงให้กำหนดรู้ต่อไปในลักษณะเกิดดับที่ปรากฏนั้นความเกิดดับที่ปรากฏนี้เป็นปัญญาหรือเป็นวิปัสสนาคือเป็นความรู้ในลักษณะที่ปรากฏขึ้นของกายเวทนาจิตธรรมเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนว่าให้รู้ว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่แต่ว่าไม่ใช่เพื่อยึดถือเพื่อเป็นที่ตั้งของสติเท่านั้นไม่ยึดถือยินดียินร้ายอะไรๆในโลกคือให้เพียงแต่รู้รู้เพื่อเป็นที่ตั้งของสติไม่ยึดถือไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรในโลกการที่จะไม่ยึดถือไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรในโลกดังนี้ได้ก็จะต้องเห็นลักษณะที่เกิดดับอันเป็นธรรมดาเมื่อความเกิดดับปรากฏขึ้นก็จะไม่ยึดถือเ พราะจะยึดอะไรไม่ได้เกิดขึ้นมาก็ดับเกิดขึ้นมาก็ดับจะไปยึดอะไรกับความดับยึดไม่ได้จึงเป็นความรู้ปล่อยเป็นความรู้วางความรู้ปล่อยความรู้วางนี้เป็นความรู้ที่เป็นตัวปัญญาแต่ว่าความรู้ว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่ที่เป็นตัวสตินั้นเป็นความรู้อารมณ์ถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติต่อไปให้ธรรมดาคือเกิดดับปรากฏความรู้อารมณ์ที่เป็นตัวสตินี้ก็เป็นความรู้ยึดยึดเอาไว้แม้ว่าจะเป็นความยึดเอาไว้ภายในก็ยังเป็นความยึดแม้ว่าจะไม่ออกไปยินดีไปยินร้ายอารมณ์ก็ยังเป็นความยึดที่เป็นภายในเมื่อยึดจึงจะเป็นสมาธิจึงให้พิจารณาสิ่งที่ยึดเอาไว้นี้เหมือนอย่างหยิบขึ้นมาใส่ไว้ในมือวางไว้ในมือแล้วก็พิจารณาดูสิ่งที่ใส่ไว้ในมือนั้นให้เห็นให้รู้ว่าเป็นอะไรลักษณะที่เป็นอนิจจทุกขอนัตตาก็ปรากฏเมื่อปรากฏก็เป็นความรู้ปล่อยรู้วางก็เป็นตัวปัญญาสมาธิแม้จะยังไม่ยินดีไม่ยินร้ายไปข้างนอกแต่ก็ยังเป็นความรู้ยึดยึดที่เป็นสมาธิจะเป็นอุปจารเป็นอัปปนาหรือเป็นฌานก็ตามก็เป็นความรู้ยึดยึดอยู่ข้างในยังเป็นตัณหาอย่างละเอียดเป็นอุปาทานอย่างละเอียดแต่เมื่อเป็นวิปัสสนาเห็นลักษณะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเป็นความรู้ปล่อยรู้วางไม่ยึดนั่นจึงจะเป็นปัญญาและเมื่อถึงขั้นนี้ก็เป็นสติปัฏฐานที่สมบูรณ์เป็นสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นดังที่ตรัสไว้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป